რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
ეს დიდი ამბავი მოხდა წიგნის სამყაროში, გამოცემულობა დიოგენემ გამოსცა უმბერტო ეკოს მეორე რომანი, რომელსაც ეწოდება ფუკოს კანკარა. ეს რომანი მოგეხსენებათ, ეკომ 1998 წელს გამოსცა იტალიაში. იმის შემდეგ ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი წიგნი, რომელიც სამწუხაროდ არ ქონდა ქართულად. ეს ყველანაირად დიდი წიგნია მოცულობით, ჩინაასით, მნიშვნელობით და რაცაა, იგი აღმოჩნდა ძალიან თანამედროვე და იგი აღმოჩნდა ეკოს შემოქმედებაში ერთ-ერთი ისეთი წიგნი, რომელსაც განმარტა თუ რატომ მოვიდა ეს კაცი მწერლობაში. ჩვენ ძველი და სამართლიანად მოამაყე კულტურა ვართ ქართველები, მაგრამ ძალიან ცოტა მეგობარი ყავს მსოფლიოში და მითუმეტეს ცოტა ყავს მოამაგე მეგობარი, ვინც რაღაც გაგიკეთა და ვინც რაღაც გაუკეთა ჩვენს კულტურას. უმბერტო ეკო არანაირად ჩვენზე დავალებული კაცი არ იყო. უბრალოდ ახალგაზრდობის დროს, როგორც ახალი მეცნიერების შემქმნელი ფილოლოგი გახდა და შექმნა მეცნიერება სემიოლოგია, ისე მსოფლიოში ერთ-ერთი ფუძემდებელია ამ მეცნიერების, ესა მეცნიერება ნიშანს და სისტემების შესახებ. ეკომ ეს მეცნიერება უმაღლეს დონეზე აიყვანა, მისი წიგნი იქნება მთავარ სახელმძღვანელო თემსოფლიოში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს მეცნიერება თითქმის აკრძალული სახით, მაგრამ განვითარდა საბჭოთა კავშირში და აი ჩამოაკითხა მან თავის მეგობრებს საბჭოთა კავშირში 60-იან წლებში. უმალავდნენ ამ მეგობრებს, ამ მეგობრებში იგულისხმებიან ჩეხოვი, კომა ივანოვი, რუსი მეცნიერები და ჩამოაღწია ასევე უმბერტო ეკომ საქართველოში და თბილისში იყო, აქაც ვიღაცეებს შეხვდა, თუმცა ცდილობდნენ, რომ ოფიციოზის გარდა არავის არ შეხვედრონ. აი ამ კაცს ისე დაამახსოვრდა საქართველო და ისე დაამახსოვრდა თბილისი, რომ შემდეგ მთელი მისი შემოქმედების მანძილზე არასოდეს არაუარა გვერდი არც საქართველოს, არც ქართულ კულტურას, არც მითუმეტეს ქართულ სინამდვილეს. და ისე იქცეოდა, ვითომ მთელი მსოფლიო ზის და ფიქრობს ქალაქ თბილისზე, შოთა რუსთაველზე, ვეფხისტყაოსანზე და ასე შემდეგ. ამიტომ უმბერტო ეკოსთან ძალიან ხშირად შეხვდებით ასეთ ფრაზებს, რომ იტალიელები ინგლისურში აპტაუნს და დაუნტაუნს რო გაიგონებენ, მათ გონიათ, რომ ინგლისური და ამერიკული ქალაქები ისეთივე აგებულებისა, როგორც თბილისი, ანუ არის აღმართი ქალაქი. გასაგებია, რომ უმბერტო ეკოს აქ შეედლო დაესახელები და ნებისმიერი ქალაქი, იტალიაში უამრავი ქალაქი, რომელსაც აღმართებით შეედლო ერთვა ლოზანა, შეედლო ერთვა ევროპის ძალიან ბევრი ქალაქი, მაგრამ მაინდამაინც თბილისი თქვა, იმიტომ რომ უნდოდა ევროპულ კულტურულ დისკურსში ეს ქალაქი ყოველთვის ყოფილიყო. ამიტომ იყო, რომ თავის პირველ რომანში, რომელსაც ჰქვია ვარდის სახები, მან გააჩინა არარსებული წიგნი თითქოს და გამოცემული 1934 წელს ქალაქ თბილისში, რომელიც ფიქციური წიგნია. ასეთ წიგნი ნამდვილად არასოდეს არ გამოცემულა, თითქოს არის ჭადრაკის შესახებ ქართველების აღზა გამოცემა, რომელსაც აღმოაჩნდა უზარმაზარი მნიშვნელობა. აი ესეთი კაცია, კაცი რომელიც გულშემატკივრობდა ვეფხისტყაოსანს, კაცი რომელიც გულშემატკივრობდა თბილისს და საქართველოს, და აი დაწერა რომანი, რომელშიც მართალია ახლა ცოტა ნაკლებად არის ქართული თემა წარმოდგენილი, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი შუა საუკუნეები არის ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილი და გაცოცხლებული. ეს რომანი ქართულა თარგმნა ხათუნა ცხადაძე. ხათუნა ცხადაძე თარგმნა უმბერტო ეკოს თითქმის ყველა ნაწარმოები, რაც კი ჩვენ აქამდე გქონია. ეს არის მთარგმნელი დიდოსტატი და მიუხედავად იმისი ახალგაზრდა ასაკისა, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის თარგმნელი, რომელიც ისე ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენ მისი ხელიდან გამოსულ სხვას არაფერს არ ველით თუ არა შედევრებს, და განსაკუთრებით როცა საუბარი უმბერტო ეკოს ეხება, იმიტომ რომ ხათუნა ცხადაძე მისი პირადი მეგობარი იყო, შესანიშნავად იცნობდა მას, აქვს უამრავი ფოტო და ვიდეო მასთან გადაღებული. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საუბრები ჰქონდა უმბერტო ეკოსთან საქართველოს შესახებ და იგი იყო ინიციატორი იმ მომავალი ვიზიტისა, რომელიც აუცილებლად უნდა შემდგარიყო საქართველოში, მოულოდნელად, რომ შეჩვენ უმბერტო ეკო ევროპის ეს ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი არ გადაცილიყო. ფუკოს კანკარა რომელიც გამოიცა როგორც გითხარით თავის დროზე 1988 წელს, გამოვიდა ქართულად და გახდა ბესტსელერი. ქართველი მთარგმნელის ეს წარმატება უკვე იმდენად დიდია, რომ ეს საკმაოდ ძვირიანი წიგნი ხელიდან ხელში გადადის და ამ წიგნში პანძი მოქმედების იკვრება 70-იან წლებში, როდესაც იტალიაში ისე როგორც თავს ევროპაში მძვინვარებს ახალგაზრდული პროტესტი და ეს 70-იან წლების მოძრაობაში არის იტალიელი მაწვილი კაცი ამ რომანის თავად მენი ვიდმე კაზობონი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩაერთო ამ რევოლუციურ მოძრაობაში, მაგრამ ჩაერთო ძალიან უცნაური მეცნიერების გამოყენებით. აქ ჩართული არიან ასტროფიზიკოსებიდან დაწყებული ქიმიკოსები, ფიზიკოსები, სოციოლოგები განსაკუთრებით და ყველანაირი ასე ვთქვათ სოციალური მიმართულების მეცნიერების წარმომადგენლები, მაგრამ ჩაერთო ჩვენი კაზობონიც, რომელიც ცოტა ნაკლებად რევოლუციური სფეროს წარმომადგენელია, ფილოლოგი გახლავთ და როგორც ფილოლოგი იკვლევს ერთ ძალიან საინტერესო საკითხს, რომელზეც ჩვენს ქართველებსაც ძალიან ბევრი გვიფიქრია, ვინაიდან ისინი ჩვენს ისტორიაშიც მონაწილეობდნენ. იგულისხმება ეგრეთ წოდებული ტამპლიერები, ანუ ტაძრის რაინდები, ის ვაჟკაცები, რომელთაც ეცვა დანაფორა, ხელში ეჭირათ ხმალი, ესენი იყვნენ ჯვაროსნები და ესენი გახდნენ საფრანგეთის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო რელიგიური სექტა, ყველაზე მდიდრები და თვითქვეშ მოაქციეს სახელმწიფო ძალაუფლება. მგონი არავისთვის არ არის დიდი საიდუმლო, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები იწყება, თუკი სახელმწიფოში უცებ აღმოჩნდება, რომ ვიღაცას სახელმწიფო ხაზინაზე მეტი ფული აქვს. ასეთი რამ ბევრ ადგილას მომხდარა და ყველამ იცის რა შედეგები შეიძლება მოყოს ამას. საფრანგეთში, როდესაც ფილიპე ლამაზის დროს ასეთი რამ მომხდა, ეს ტამპლიერების ორდენი იმდენად გაძლიერდა, რომ მეფემ რომის პაპთან შეთანხმებით გადაწყვიტა მათთან ბრძოლა და ისტორია მოიხსენება ძალიან კაცრი აღმოჩნდა ტამპლიერების მიმართ. ისინი გაასამართლეს, სწრაფად აღიარეს დანაშაული, მათ ყველა სიკვდილი მიუსაჯეს და მათი ხელმძღვანელს კი თავი მოჰკვეთეს და აქედან მოდის ლეგენდა, ძალიან ძველი ლეგენდა, თითქოს საიდუმლოდ შეიძქნენ თანარჩენი ტამპლიერები და დაიფიცეს, რომ შურს იძიებდნენ თავისი ორდენის განადგურების გამო. ამას იკვლევს კაზობონი, ამაზე არის ეკოს რომანი ფუკოს კანკარა. ჩვენ დავიწყოთ სათაურით. ეკო სათაურების დიდო სტატია, მიუხედავად იმისა, რომ იყოვთვის ხუმრობდა, რომ ეს სათაური შემთხვევით მომივიდა თავში და სხვა, ამას ვერავინ ვერ დაიჯერებს, იმიტომ რომ ფუკოს კანკარა თვითონ ეს სათაური ძალიან სერიოზულ რამეზე მიგვითითებს. ფუკოს კანკარა მოგესწრებათ ნივთია, საკანკარა, რომელიც არის ძალიან გრძელ თოკზე ჩამოკიდული უზარმაზარი სიმძიმის ასე ვთქვა ტვირთი და ის თოკი უძრავ წერტილზე არის ზემოთ ტაძარში ჩამოკიდული. ეს ტვირთი მოძრაობს და კანკარა ნელ-ნელა იწყებს მოხატვას ძალიან უცნაური ყვალილისა. საბოლოო ჯამში ისეთ რამეს დახატავს ეს კანკარა, საიდანაც ნებისმიერი ოდნა მაინც რაღაც მოაზროვნე ადამიანი დაასკვნის, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო და ბრუნავს საკუთარი ღერძის გარშემო. ანუ ფუკოს კანკარა არის დასტური იმისა, თუ როგორ ბრუნავს დედამიწა, იმიტომ რომ მე მინახავს ფუკოს კანკარა და ის ნამდვილი, რომელსაც არის აქ საუბარი, იგი ინახება სპეციალურ მუზეუმში საფრანგეთში. ამავე დროს ფუკოს კანკარა ჩამოკიდული იყო თავის დროზე პარიზის პანთეონში. წიგნი იწყება სხვათაშორის ამ კანკარის აღწერით და ორი ახალგაზრდა ადამიანის მონაწილეობით, კერძოდ ახალგაზრდა ყმაწვილი უხსნის ახალგაზრდა ქალს კანკარის ამბავს და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, თუმცა ეს არ აუცილებელი, რომ ყმაწვილი ერკვევა და ქალი ნაკლებად და ქალს ნაკლებად აინტერესებს და ასეთი არ ესმის ეს მოვლენა, ბიჭი რომ უხსნის, რომ ის წერტილი არის უძრავი, გოგოს ვამს ბუნებრივ კითხვას, კი მაგრამ თურთელი დედამიწა მოძრაობს, როგორ შეიძლება და მასზე ამ მოძრავი დედამიწაზე იყოს უძრავი წერტილი. აი ასე, ანუ რაციონალიზმისა და ირაციონალიზმის შეჯახებით იწყება ეს რომანი. ეს არ არის შემთხვევითი დიალოგი, ეს არ არის შემთხვევითი და სახუმარო დიალოგი, აქ სერიოზულად არის ნათქვამი, რომ წიგნს თუ შეყვებით ჩვენს რაციონალიზმს, რომელშიც ეჭვი არავის არ ეპარება, ყველა ვიცით, რომ ჩვენ ვართ რაციონალური ადამიანები, ვიცით, რომ ორჯერ ორი ოთხია, ძალიან კარგად ვიცით, რომ დედამიწა ბრუნავს, ისიც ვიცით ვის გარშემო, ისიც ვიცით როგორ არის შეფტყელებული ასე ვთქვათ პოლუსებთან და კერა იმაზე შოსაც კი ვარ წასული, ესის კი ვიცით პოლუსები როგორ არის დაშორებული, მაგალითად სხვა პოლუსებს, თუნდაც მაგნიტურ პოლუსებს და სხვა. მაგრამ მიუხედავად ამ ცოდნისა, წიგნი გვაფრთხილებს, რომ არსებობს ნიღმური ამბები, რომელიც შეიძლება ისე გაგვიტაცოს, რომ ჩვენი ნამდვილი ცოდნა აქციოს არარაობად. ესაა წიგნი სოფლიო შეთქმულებებზე და იმაზე, როგორ შეიძლება მოიფიქრო რაღაც გეგმა და ჩვენ ნახავთ ამ წიგნში, რომ ვიღაც ვიღაცები, ახლა ყველაფერს ვერ გეტყვით, მოიფიქრებენ გეგმას, რომელი გეგმის მიხედვით სამყაროდან რაღაც ამოქმედდება. ეს ვია წარმოუდგენელი სისულელეა და ნასწავლებენ ეს სისულელე შეისხამს ხორცს და რა ხდება ძალიანაც ჭკვიანური და ძალიანაც ნორმალური მოდელი საქციელისა, რომელთაც იქცევა სამყარო ჩვენ არ ვიცით რატომ და როგორ. კაზობონი ახალგაზრდა კაცი იყო, ცხოვრება იგი დააკავშირა გამომცემლობასთან, გარამონთან. გარამონი არის გამომცემლობა, რომელშიც მუშაობენ კაზობონის მომავალი მეგობრები, ისინი მასზე უფროსები არიან და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ახან ისინი უფროსები არიან, მათ აქვს სხვა გამოცდილება და ამ სხვა გამოცდილებიდან ჩვენ ვიგებთ, მაგალითად, ხდებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორი იყო მუსოლინის რეჟიმი, როგორი იქცეოდნენ ახალგაზრდები მუსოლინის რეჟიმის დროს, რა განსხვავებაა ძველსა და ახალ დაპირისპირებას შორის, ანუ ახალგაზრდები მაშინ როგორ გამოხატავდნენ პროტესტს, ახლა როგორ გამოხატავენ პროტესტს და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ უცნაურ მეგობრობას სამი ადამიანისა, ეს არის ბელბო, რომელიც არის გამომცემელი, სწორედ გამომცემლობა გარამონში მას ეხება სამეცნიერო რო გამოცემები მისი მეგობარი ბიოტაველი და მათი ახალგაზრდა მეგობარი, რომელიც იქ არმუშავს, მაგრამ ხშირად მათთან თანამშრომლობს, ესაა კაზობონი, რომელიც პირველ პირში გვიყვება ამ რომანს. კაზობონი ძალიან გატაცებულია, როგორც გითხარით, ტამპლიერების ამბით. ჩვენ ქართველებმა ტამპლიერების ამბები ვიცით, იმიტომ რომ ეს ჯვაროსნები შესაძლოა მონაწილეობდნენ ჩვენს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან დავით აღმაშენებლის მიერ ჩატარებულ ბრძოლებში, განსაკუთრებით ეს ეხება რა თქმა უნდა დიდგორის ბრძოლას, ვიცით რომ დასავლეთი ასეთი ვაჟკაცების სახით მონაწილეობდა, მაგრამ ამავე დროს ტამპლიერები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისტორიაში ჩვენც ჰქონდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენები იხდიდნენ ანაფორ და იბრძოდნენ, მაგალითად თორნიკე ერისთავის მაგალითი ცნობილია, საკმარისი იქნება, თუმცა წარმოვიდგინოთ, რომ თორნიკე ერისთავი არ იხდის ანაფორას, არამედ ზუსტად ამ ანაფორიანად და ჯულიანად იბრძვის, ხელში უჭირავს დიდი ხმალი და შეიძლება ცხენზე მეორე თორნიკეს ეჯდეს, როგორც წესი ორ-ორი და სამ-სამი ისხნენ ხოლმე თვითონ ცხენზე, თუმცა უზარმაზარი კონების პატრონები იყვნენ, მაგრამ ასეთი წყვილები მათ რიგებში გამორიცხული არ არის. სწორედ ამ საკითხებს არკვევდნენ ახალგაზრდა კაცი და მისი კოლეგები, როდესაც მოუტანეს ციგნი. ახლა გამოცდილებას თავისი ბიზნესი აქვს საწყობილი, ეს ბიზნესი ასეთი არის: ყველას, ვისაც როდესმე უმუშავია რამე ტიპის გამოცდილებაში, ან ვისაც უმუშავია მაგალითად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და მე მაქვს ამის გამოცდილება, ყველას აქვს ამის შანსი გაიცნოს ძალიან უცნაური ხალხი. როდესაც თქვენ მუშაობთ ასეთ ადგილას, თქვენთან აუცილებლად მოვლენ ახალგაზრდა პოეტები, შემოქმედები, მეცნიერები და უცნაური ადამიანები, რომელთაც აქვს დაწერილი ციგნები, რომელთაც აქვს ამოხსნილი ბევრი საიდუმლო. მაგალითად, ჩემთან დადიოდა კაცი, რომელსაც შესანიშნავად ჰქონდა გაშიფრული ფრანგული წინასწარმეტყველების მთელი სისტემა. მე ვერ მოვიცილე ეს კაცი, ვინაიდან ძალიან ძნელი იყო მასთან ლაპარაკი, კაცი ექსპერტი იყო, ყველა საიდუმლო ტექსტი ცნობდა და ყველაფერი გაშიფრული ჰქონდა და რასწორია, ყველაფერს ამ ტექსტის მიხედვით შიფრავდა, თუმცა ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანი იყო, ინჟინერი იყო რუსთავიდან და როგორც ინჟინერი იყო მშვენიერი და როგორც ადამიანი იყო აბსოლუტურად სავი და ნორმალური. როგორც კი საქმე შეეხებოდა საიდუმლო ინფორმაციას, აი იქ იწყებოდა ხოლმე მისი გადახრები. და მე მას უთხარი, რომ იცით, ეგ ძალიან ძნელია ხო ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თქვენ ფრანგული არ იცით და თქვენ მელაპარაკებით რუსული თარგმანი და თქვენ უნდა ფრანგული შეისწავლოთ. და წავიდა ეს კაცი და 5 წლის მერე დაბრუნდა და თქვა, აი ფრანგული ვისწავლიო და ახლა ხელახლა დავისყოთ ლაპარაკი ამ თემაზე. ასეთი კაცები დადიან ხოლმე გამოცდილებებში. და როგორც წესი, გამოცდილებები მათ მოიგერიებენ ხოლმე და გარამონმა მოიფიქრა ამ საქმიდან რაღაცა გამოდნება და გამოადგენს. სპეციალური გამოცემები გააკეთეს ამ ხალხისთვის, ასე ვთქვათ, ცოტა გიჟებისთვის, რომელთაც აქვს ძალიან გიჟური იდეები, მოდიან ისინი თვითონ იხდიან გამოცემების ხარჯებს და იქით აფინანსებენ გამოცდილებას. ამ გამოცდილებას თავის სახელი ქვია, რა თქმა უნდა, გარამონის სხვა კავშირი გარამონსა და ან გამოცდილებას შორის დამალულია, სინამდვილეში ერთი და იგივე, მაგრამ პატარა ფერისტობა არის, გასაგებია და დამალეს და გააკეთებენ ამ პატარა საქმეს და სახალისოა. თან იმიტომ მოდიან კაი ტიპები, მოაქვს ძალიან საინტერესო იდეები და ეს ერთ მშვენიერ დღეს, სწორედ აი ასეთ მშვენიერ დღეს, ასეთი იდეით მოვიდა მათთან ვიღაც პოლკოვნიკი. პოლკოვნიკმა გაშიფრა ტამპლიერების გეგმა. ანუ ტამპლიერები როდესაც დაიხოცნენ და მათი ორდენი რო აიგზავნა, გადარჩენილებმა თითქოს მოაწყვეს მსოფლიო შეთქმულება და დახატეს გეგმა, რომელ წელს რა მოხდება სად. და ეს გეგმა ისეა გაწერილი, რომ თურმე აგერ მოდის მეოცე საუკუნემდე და 21-მდეც მოდის ამგვარად და დღესაც საქმეში არიან. ყოველ შემთხვევაში იქნება ხალხი, რომელიც ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული იქნება. აი პოლკოვნიკმა მოიტანა ტექსტი, რომელიც მას ესმის როგორც ტამპლიერების საიდუმლო გეგმა. ო, ამ გეგმაში რა წერია, იმას გაშიფრა ჭირდება, ახლა იქ კარგად ნაკლად არ ჩანს, რომელი არის, რა არის, ვინ არის, როგორ არის, მაგრამ არის ერთი მომენტი, რომ შესასვლელი არსებობს სამყაროს უმთავრესი, ანუ ჭიფი არსებობს, რომელზეც შეუძლია მიუთითოს რაღაცა. და თუ თქვენ იპოვით სამყაროს შესასვლელს, თქვენ იქ შეხვალთ და მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. ანუ შურისძიება, აი ადრე რო ტამპლიერებს თავი მოკვეთეს, იმის გამო იქნება შურისძიება და გადაბრუნდება ყველაფერი და სამყარო შეიცვლება ახლა, დღეს, აი ამ ღელვარე ეპოქაში. ეს რა თქმა უნდა ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ამ გეგმას ახალგაზრდა კაცობონი გულთან ახლოს მიიტანს და უბრალოდ სწავლობს. აი ასეთი ვითარება იყო, როდესაც მოულოდნელად, როგორც ხდება ხოლმე ეკოსთან, როგორც ამას შესანიშნავად ამბობს ჩვენი დიდი პოეტი გალაქტიონი, ო სიყვარულის ღვების ქაფია, მეცი წავსულს ელვან ხმალი, რომ ამოკვეთოს ეპიტაფიემის ცხოვრებაში შეიჭრა კარი. აი ესე მოულოდნელად კაზობონის ცხოვრებაში, სანამ იქ ტამპლიერები და პოლკოვნიკები ერკვეოდნენ, შეიჭრა ქალი. არ არის უბრალო ქალი, მეტისი ქალია, შერეული სისხლის ქალია, ნებისმიერი ქართველი მკითხველი მიხვდება, რომ ამ ადგილას უნდა აღიზრდეს. ეს ერთ-ერთი ისეთი ქალია, რომლის გამო ღირს საერთო წიგნების წერას, კითხვას, ცხოვრებას, იმიტომ რომ ქვია სახელად მას ამპარო და ეს ამპარო არის ბრაზილიელი შერეული სისხლის ქალი, მარქსისტი, რაციონალისტი, თეორეტიკოსი, კომუნისტი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მაგარი ქალი და ბრაზილიელი. ანუ მაგრად ცეკვავს, ნუ ყველაფერში მაგარია. დეტალები და ასე შემდეგ კითხულს უნდა დაუტოვოთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი წიგნია, ეს მოყოლას თავიდან ვუდი არანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ამას ყველაფერს ვამბობთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიგრძნოთ, როგორ გვეთამაშება თანამედროვეობის უდიდესი მეცნიერი, როგორ თამაშობს ჩვენს უბრალო გზნობებზე, როგორ უნდა რომ გამოგვიჭიროს. ახლა გვეუბნება მარქსისტი ქალი, ახლა მე ვიცი, მაგრამ მე რამე მარტება ასეთო საერთმარტებები გაცადო, ჩვენ არ გვიყვარს მარქსისტები, საერთოდ ჩვენ გვიყვარს ქალი მარქსისტები არ გვიყვარს. მაგრამ იტალია სხვანაირად უყურეს, ან ნახევარი იტალია მარქსისტია, გასაგებია, ნახევარი კი არა, მთელი სამხრეთი ამერიკა მარქსისტია და ამპაროც ესეთია. მაგრამ არის რაციონალისტი, იმიტომ მარქსიზმი და მას არ აღარ ყველაზე მთავარი არ არის რელიგიას, რელიგია ხალხის ოპიუმია, ეგ იცი ძალიან კარგად. ანუ ასეთი ტიპის მარქსია, მორწმუნე მარქსისტი და კომუნისტური პარტიის წევრი არ არის, მარქსისტი მარქსისტია, მეცნიერი მარქსისტია, კაი ქალია, საინტერესო ქალია, გაყვა ამ ქალს და გაყვა ბრაზილიაში და უცებ რომანი გადადის ამ ზღაპრულ ქვეყანაში და რა ირკვევა? კაზობონი არის დაბადებული, როგორ გითხრათ, დაიბადება კაცი რაციონალისტად, რომელსაც არ ჯერა არაფრის დედამისის ზურგზე, გარდა იმისა, რომ ორჯერ ორი ოთხია, რომ a + b კვადრატში არის აი ზუსტად ის, რაც არის a კვადრატ + 2ab + b კვადრატ, და რომ ნიუტონის ბინომი და რომ ყველაფერი დადგენილია და გარკვეულია, ასეთი კაცია. და გაყვა ქალს, რომელიც ასევე ქალია, რომელიც იცის, რომ ყველაფერი სოციუმში გარკვეულია, არაფერი ასე ვთქვათ ირაციონალური არ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ გაყვა ამ ქალს ბრაზილიაში და ბრაზილია არ არის რაციონალური ქვეყანა, მოგეხსენება. ვისაც ბრაზილიური ფეხბურთი უნახავს საუკეთესო პერიოდებში, რა თქმა უნდა, ვისაც გაუგონია ბრაზილიური სიტყვა ჯინგა, ვისაც ყურს ოდნავ მაინც რაღაცას ეუბნება ბრაზილიური ერთი მხარის სახელი, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს 5000 ლელა კაკულიას, ანუ სულ წინასწარმეტყველებებს და ირაციონალურ სამყაროს, ამ სამყაროს ქრია ბაია. ეს არის შტატი ბრაზილიაში, სადაც უხერხულია რაციონალისტი რო იყოს, სადაც რო ჩახვიდეთ, თქვა მე ვარ მეცნიერი და მკვლევარი და სხვა, დაგცინებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბაიაში ადამიანი იყოს მეცნიერი, ბაიაში ადამიანი შეიძლება იყოს აღსავსე იმ რწმენით, რომ ბუნების ძალები რაღაცას გვიკარნახებენ. და ესეთ ადგილას აღმოჩნდა კაზობონი და უცებ ჩვენ ხედავთ ჩვენ უკუღმართ ევოლუციას, ანუ მის რეევოლუციას. კაცობრიობა სიბნელიდან მოდიოდა სინათლისკენ, ასეთი არის ჩვენი წარმოდგენები, და უცებ ეს ნათელი კაც რომელიც იცის მათემატიკა, რომელიც იცის ფიზიკა, რომელიც იყენებს ზუსტ მეთოდებს მეცნიერებაში, უკან ბრუნდება ნემნელა და ნემნელა ხვდება, რომ სინამდვილეში გალილეოს აღმოჩენები, ჯორდანო ბრუნო და სხვა, მას რომ ეს ხალხი მეცნიერი ჰგონია, თურმე ეს ხალხი ისტორიულად ეყმობოდა ერთის მხრივ ლაბორატორიას და მეცნიერებას, მაგრამ მეორეს მხრივ ბაიას და წინასწარმეტყველებას და სატანას და მიღმურძალებს და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა იწყება მისი რაციონალური კაცის გონების არათუ დაბინძვა, არამედ აბსოლუტურად გადარწმუნება იმაში, რომ ყველაფერი სწორანაირად არის მოწყობილი. ასეთი ქვეყანაა ბრაზილია, მე ორჯერ ვარ იქ ნამყოფი, სამჯერ გამძარცვეს და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მეოთხეჯერაც წავა და მე17ჯერაც გამძარცვავენ, იმიტომ არანაირი რაციონალიზმი არ შველის იმ სილამაზეს, რომელიც ატყვევებს იქ ჩასულ ადამიანს. ეკო როგორც ჩანს აქ განსაკუთრებით გვაფრთხილებს რა საშიში არის, ასე ვთქვათ, გამოგონილი სამყარო. შენ თვითონ ქმნი თეორიას, რომელიც იწყებს მერე მოქმედებას და შენი რაციონალური დამცინავი დამოკიდებულება იცვლება და შენ თვითონ იჯერებ, რომ ლეონარდო და ვინჩი მაგალითად თურმე არ ეყნობოდა რაციონალებს, არამედ ეყნობოდა რაღაცა განსაკუთრებულ ირაციონალურ ძალებს, რომ აგერ გამოჩნდა ვიღაც კაცი, რომელიც შენს თვალწინ აფოკუსებს ატარებს და ირაციონალიზმი იმარჯვებს და იმარჯვებს და იმარჯვებს. მე აღარ ვიტყვი იმ ხალხზე, ვინც ამ დროს გამოჩდება რომანში, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მოხდება ისეთი რამ და ისე ჩაითრევს ეს ირაციონალური თამაშები სიყველას, რომ ქალი ამპარო, რომელიც თავისთავში არის დარწმუნებული, მოულოდნელად ამ ეგზალტაციაში მოხდება და არაპატიებს ამაში მოხდება, არც საკუთარ თავს, არც კაზობონს აპატიებს, მე მგონი არც უნდა ეყოს და არც ავტორს არაპატიებს, და ეს ყველაფერი, ეს ხაზი გაწყდება და ესე ბრუნდება, ასეთი გამოცდილებით ბრუნდება ბრაზილიიდან კაზობონი იტალიაში. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი ამ რომანისა. ეს დაბრუნებული კაცი და ეს დარჩენილი ხალხი ერთმანეთს ხვდება და უცებ მთელი ზალით იფეთქებს ის შეთქმულება, რომელიც მათ თითქოს გაშიფრეს. თურმე სწორედ ის ქანქარა ჩვენ რომ ვილაპარაკეთ ერთ მომენტში, რომელსაც გაარკვევენ ახლა რა მომენტია, შესანიშნავად გვაჩვენებს ზუსტად თავისი მოძრაობით საით უნდა წავიდეთ და სად უნდა შევძლეთ, რომ სამყაროს ჭიპი ვიპოვოთ და მოხდეს ის, რაც უნდა მოხდეს. რა მოყვება ამას, მე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს უკვე არის დიდი აი სკელტანიანი წიგნის ამბავი, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ თავბრუდამხვევ შესანიშნავ ძალიან ცოდნით გაჟღენთილ წიგნში ერთი წინადადება არ არის, რომლის დროს მკითხველს აქვს საშუალება, რომ წიგნი გადადოს ყავადალიოს ან სიგარეტმოწი ან რაღაცა. წარმოუდგენელი ძალით აზრი წიგნია, რომელიც გაიძულეს, რომ ეს ამოდენა წიგნი ერთი ამოსუნთქვით იკითხო, რაც თითქმის შეუძლებელი ამოცანა უნდა იყოს თანამედროვე ადამიანისთვის, შეუძლებელი ამ წიგნის წაკითხვას უნდა 22 საათი დაახლოებით, ასე ანგარიშობენ. მოკლე შინაარსის წაკითხვას უნდა 10-15 წუთი. მე დავწერე მოკლე შინაარსი, თუ ვინმე საინტერესებს, ეს შეუძლია ფეისბუქში Great Books ასეთი ადგილი არის, ნახოს, იქ ბევრი წიგნის მოკლე შინაარსია, მაგრამ ეს მოკლე შინაარსი რა თქმა უნდა არაფერს არ ამბობს. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამოდენა რაღაცის დაჭერა ასე მოკლედ. უმბერტო ეკო შემთხვევით არატარებს იმ გვარს, რომელსაც არატარებს სხვა ჩვენს, ბევრმა არ იცის, რომ ეკო არის აბრევიატურა. ოდესღაც ამით აღინიშნებოდა ძალიან სპეციფიკური მოვლენა. ეს არის ღმერთის მიერ ნაჩუქარი, ანუ მიგდებული ბავშვის აღნიშნული ტერმინი, ლათინურად იგიშხეს, როგორც ასე ექსკელო ობლატუს, ზეცის მიერ ნაჩუქარი. წერლის ბაბუა უპატრონო ბავშვი იყო, როგორც ჩანს, ვიღაცა ახლა პატრონო გაიმეტა და მიაგდო სხვის კარზე აღსასვლელად. აი ასეთ ბავშვს, რომელსაც გამოაღებდი კარებს და ბავშვს დაინახავდი, გვარს აძლევდნენ ხოლმე ამ აბრევიატურას ეკოს. როგორც ახლა ინგლისურ ლიტერატურაში ხშირია ყველანაირი ჯონ დოუ და ჯეინ დოუ, ანუ ის ხალხი, რომელიც არ ვიცით ვინ არის და მისტერი იქსი და ვიღაც უცნობის, მაგრამ ყოველთვის ხმარობენ სახელს და გვარს. ჯონ დოუ არის უცნობი კაცი, ჯეინ დოუ არის უცნობი ქალი. როცა გეუბნებიან ჯონ დოუა, უნდა იცოდნენ, რომ ახლა ჯონი არ ქვია და დოუ არა. თუმცა გამურიცხულია, რომ ვიღაც ასეთ სახელს და გვარის დაიბადოს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს რა არქვა. ეკო ზუსტად ამას ნიშნავს. და ნახეთ, როგორ გაამართლა ამ სახელმა ექსკელუ ობლატოც, ანუ ზეცისმიერ ნაჩუკარი. თვითონ უმბერტო ეკო აღმოჩნდა კაცობრიობისთვის ზეცისმიერ ნაჩუკარი. საქართველოსთვის აღმოჩნდა ნაჩუკარი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, საქართველოს შესახებ არავის იმდენი არ უფიქრია, არ ულაპარაკია, არ დაუწერია, არ უხუმრია და არ დაუუნათებია მთელი მსოფლიო როგორც უმბერტო ეკოს. ერთხელ ერთ-ერთ სტატიაში, რომელიც აგერ ახლახან 2012 წელს დაიწერა, უმბერტო ეკო თქვა ასეთი სიტყვები: ევროპაში 1%-მა თუ იცის, ვინ არის შოთა რუსთაველი. ევროპაში იმაშიც კი ვერ გარკვეულან, ვეფხის ტყაოსანი, ვეფხის ტყავია თუ ლეოპარდის თუ პანტერის თუ როგორ არის საქმე. მე მინდა უმბერტო ეკოს ახლომეს აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ მაინც შეუთვალოთ, ასე ვთქვათ, იმ თქვათ მართო. მადლობა უთხრათ იმ 1%-ისთვის, რომელიც მან მიაწერა ევროპას, თითქოს 1%-მა ევროპაში იცოდეს, ვინ არის რუსთაველი. სამწუხაროდ ეს ასეც არ არის, მაგრამ ნახეთ მისი ნათქვამი როგორი იყო. მან ნამუსზე ააგდო ჩენი 99% რომ არ შეიძლება შენს გვერდით ევროპულ კულტურაში არსებობდეს ასეთი ძეგლი და შენ იგი შეუმჩნეველი ხდებოდეს. ის იყო და რჩება ქართული კულტურის უდიდეს მეგობრად. ამიტომ ის, რასაც აკეთებს მისი მთარგმნელი გალბატონი ხათუნაცხადაძე, გარკვეული გაგებით არის იმ პატივისცემის დაბრუნებაც, რომელიც უმბერტო ეკოს ეკუთვნის ქართველი ხალხისგან. და მე როცა ვხედავ, რომ თაროებიდან ქრება ეს წიგნი და ეს წიგნი ორ ვერსიათაა გამოცემული, 18 ლარიან და 28 ლარიან ვერსიებად, 28 ლარიან ვერსიანი მაგარყდიანია და მაგარყდიანის ისა დეფიციტია, ასე ვთქვათ, წარმოიდგინეთ, რა თანხები არის გაღებული. მე სულ მახსენდება ცნობილი ხუმრობა, რომელიც მინდოდა მეთქვა უმბერტო ეკოსთვის საქართველოში, რომ ჩამოსულიყო. თანე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ წიგნი თვირია, გაძვირდა წიგნები, დაიხილი წიგს და სხვა. წიგნი არ არის ძვირი. ერთი კაი წიგნი, ერთი კაი შაურმის ფასია. უმბერტო ეკოს წიგნი არის ძვირი, ეს რამდენიმე შაურმის ფასი. მაგრამ გარწმუნდით, ეს ის ფასია, რომლის გადახდის დროს ჩვენ ვიცით, რას ვაკეთებთ. წიგში ფულს ვიხდით იმისთვის, რომ სიხარული მოგვიტანოს. უმბერტო ეკოს ეს წიგნი არის ბრძოლა შეთქმულების იმ თეორიასთან, რომელიც ღრმის და სპობს საზოგადოებას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირია, ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი იცის. ეს საშიში წიგნია, იმიტომ რომ ეს რომ იგი გვაფრთხილებს, რომ ჩვენ შეიძლება ის დაგვემართოს, რაც ამ წიგნის პერსონაჟებს დაემართათ. ახლა მე არ გეტყვით რა დაემართათ წიგნის პერსონაჟებს. ეს თქვენზეა ძვირფასო მკითხველებო, მე მინდა ერთი რამ ვთქვა, თარგმნელზე მინდა ერთი სიტყვა ვთქვა. იყო მომენტი, როდესაც აღმოჩნდი იტალიაში და აღმოჩნდი უპატრონოთ, ასე ვთქვა, ისეთ ქალაქში, რომელსაც არ ვიცნობ. არ მყავს პატრონი. პატრონის მეტი რა არის დღევანდელ სამყაროში? არსებობს ინტერნეტი, არის გაიდბუკები, გადასარევი, არსებობს შესანიშნავი საშუალება ბოლოს კომპიუტერში ან ტელეფონში გაქვს რუკა და ბევრი რამ ხდება ესეთი, მაგრამ სანდო არ არის. აი ასეთმა სანდო კალებში, ასე ვთქვათ, GPS-მა მანქანით შემიყვანა ფეხით სასიარულო არეაში, სადაც ფერმაჟოკში იყო ქალაქ პოლიცია, რომ მე შევედი მანქანით იქ, სადაც არ შეიძლება მანქანა, რა თქმა უნდა, დამაჯარიმეს, დღემდე ვიხდი მაგჯარიმებს, ახლაც მომდის, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილას დაფიქსირებული არის და მე ბიუროკრატია როდის არ გამოაგზავნის. არ ვიცი, წარმოიდგინეთ, უცებ ვიგზენი უსასოობა, რომ ატყუებს ინტერნეტი, ატყუებს GPS-ი, ყველა ატყუებს, მე ყველა ჩემს წინააღმდეგ, ამიტომ პატრონი ამყავს და უცებ გამახსენდა. როგორ თუ არ ამყავს პატრონი, ამ ქალაქში ხომ მოღვაწეობს ეს შესანიშნავი თარგმნები და გავბედე და დაუკავშირდა თხოვენ მას, ყოფილიყო ჩემი გიდი. და მინდა ვთქვა, რომ უმბერტო ეკოს ეს წიგნიც რომ არ ეთარგმნა, ისე რა ჩვენ რა ვიცოდი, რა ადამიანი არის ხათუნაცხადაძე, რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ერთ-ერთი ურთულესი ქალაქი ბოლონია დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ისე წარმოადგინოს, რომ მერე მთელი ცხოვრების მანძილზე მე შემიძლია ეს კადრება დავყო. ასე სუნიც კი მახსოვს, რომელსაც სპეციალოდ ისე გამომიყვანა ძალიან ძვირფასი ადგილიდან, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უნივერსიტეტიდან, გამოვედით პირდაპირ თევზის მაღაზიაში და ვინაიდან ეს სულ წარმოუდგენელი მართლა შუა საუკუნეებრივი უცნაურობა, მართლა უმბერტო ეკოს სამყაროა, მე მინდა ამისთვისაც თქვა განსაკუთრებული მადლობა ყველას, ვისაც აქვს საშუალება, ვინც იცის 39 ქართული ასო და კიდე ჭირდება რამდენიმე ნიშანი, იმიტომ არის წერტილი, მძიმე წაღები და ასე შემდეგ, ყველას აქვს ეს ბედნიერება, აიღოს ხელში მძიმე წიგნი ფუკოს კანკარა და მერე მისდიოს ამ წიგნს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.